Musim salji lalu, anak perempuan saya mengalami satu pengalaman yang menakutkan. Dia mengingatkan saya satu situasi saya alami bersama dua orang anak lelaki saya banyak tahun lalu. Anak muda saya, Joe, berusia 3 tahun dan anak sulung saya, Larry, berusia 6 tahun. Kami memandu kereta dari San Francisco ke Utah pada bulan Jun. Cuaca memang bagus sekali. Semasa kami mula pendakian ke Donner Pass Summit di Gunung Sierra, dengan tiba-tibanya dan tanpa amaran, kami menempa ribut salji. Semua pemandu tidak bersedia. Satu lori di hadapan kami berpisau lipat dan merintang kedua-dua lorong. Lori dan kereta lain bergelongsor dari lebuh raya. Hanya satu lorong boleh digunakan dan banyak kenderaan termasuk kami cuba untuk mengelakkan dari menggelongsor ke kenderaan lain. Trafik sudah berhenti. Kami tidak bersedia untuk ribut salji ini pada bulan Jun. Kami tidak ada pakaian yang sesuai dan minyak kereta kami memang kurang. Saya menghimpit dua orang anak saya untuk menahan sejuk. Selepas beberapa jam, kenderaan keselamatan, kereta salji dan lori menarik mula membereskan sekatan kenderaan itu. Akhirnya, lori menarik menghela kami ke stesen minyak di sebelah genting. Saya menelpon isteri saya kerana saya tahu bahawa dia akan risau sebab dia menunggu telefon kami pada malam lalu. Dia ingin berbual dengan anak-anak kami. Anak kami yang berusia 3 tahun berkata dengan suara yang bergetar, "Harap anda tahu bahawa kami mengalami kesusahan." Saya mendapati bahawa bila anakku berbual dengan ibunya dan memberitahu dia tentang kesusahan, dia mendapati keselesaan dan keyakinan. Doa kita semacam ini bila kita menghadapi Bapa kita yang di surga. Kita tahu bahawa beliau mengambil berat pada masa kesusahan kita. Peristiwa yang baru saya ceritakan walaupun satu perjalanan yang sukar, tetapi ia sangat pendek dan tanpa akibat kekal. Walaupun demikian, kebanyakan percubaan dan kesukaran yang kita temu dalam kehidupan adalah berat dan rupanya berakibat kekal. Kita masing-masing akan mengalami percubaan ini dalam situasi kehidupan kita. Banyak yang mendengar konferensi ini mengalami situasi yang sangat serius pada saat ini. Kita memahami rayuan Nabi Joseph Smith selepas dia dituduh dan dipenjara di penjara Liberty selama beberapa bulan. Ya Allah, di manakah engkau? Dan di manakah kemah yang menutupi tempat persembunyian-Mu? Tuhan berjawab dengan keyakinan, "Puteraku, damai sejahtera bagi jiwamu. Kemalangan dan penderitaanmu akan tinggal sebentar sahaja. Kemudian, bila engkau bertahan dengan baik, Allah akan memuliakan kamu di atas." Salah satu ajaran yang penting dijelaskan oleh pemulihan adalah bahawa mestinya ada pertentangan dalam segala hal supaya keadilan boleh dijalankan. Hidup ini tidak sentiasanya senang ataupun bertujuan demikian. Ia adalah masa untuk percubaan dan bukti. Seperti yang kita baca di Abraham, dan dengan ini kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mahu melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan Allah mereka kepada mereka. Penatua Harold Bealy mengajar, kadangkala, perihal yang paling baik untuk kita dan yang membawa kurniaan kekal nampaknya sukar pada masa itu. Dan perihal yang terlarang kerap kali nampaknya yang paling diingini. Novel A Tale of Two Cities mula dengan barisan yang kerap kali dipetikkan. Ia adalah masa yang paling baik, ia adalah masa yang paling teruk. Kitab suci menjelaskan bahawa setiap generasi masing-masing mempunyai masa yang paling baik dan masa yang paling teruk. Kita semua adalah taklukan kepada pertelingkahan di antara kebaikan dan kejahatan dan perbezaan di antara cahaya dan kegelapan, harapan dan kekecewaan. Seperti yang diterangkan oleh penatua Maxwell, pengalaman ulangan kita dalam kejadian yang baik dan teruk adalah mustahak sehingga pengakhiran hidup yang pendek dan fana ini. Kita tahu dari ajaran Injil bahawa kebaikan akan mengalahkan kejahatan, dan mereka yang bertaubat dan yang disucikan akan diberikan kehidupan kekal. Dekat masa bila Dickens menulis novelnya, usaha yang gagal oleh orang-orang suci awal untuk menetap di Gunung Barat sudah berlaku. Walaupun dengan kepercayaan sepunya mereka, orang-orang suci awal mengalami kesukaran yang hebat dan menuju peninggalan Nauvoo dengan jangkaan yang berbeza-beza. Adanya yang menghadapi dengan optimistik dan adanya dengan kerisauan. Helen Mayer Whitney dan Bathsheba menunjukkan dua contoh yang baik. Mereka memberikan catatan yang menambat perhatian. Sister Whitney mencatat harapannya bila meninggal Nauvoo. Saya akan membungkus semua reben saya, leher baju dan rendah kerana kami pergi ke tempat di mana kami tidak dapat membeli barang-barang itu. Kami berangkat dari tempat ini untuk berdiam jauh dari Gunung Rocky, di mana tiada sesiapa pun yang ingin pergi. Tidak ada pun yang kaya atau miskin di antara kami, dan kami akan mempunyai yang jujur dan baik. Kata-kata Sister Whitney berisi dengan optimistik yang agung. Catatan Sister Bathsheba Smith juga berisi dengan iman, tetapi menandakan kekhawatiran. Dia sudah nampak kelompok rusuhan merancang bertentangan orang-orang suci di Missouri dan hadir bila Rasul David W. Patton mati. Semasa dia menghadapi peninggalan Nauvoo, dia mencatat, tindakan terakhir saya di tempat itu adalah untuk membersihkan bilik itu, menyapu lantai dan meletakkan sapu di belakang pintu. Kemudian dengan perasaan dalam hatiku, saya menutup pintu itu perlahan-lahan dan menghadapi masa depan yang tidak diketahui. Menghadapi dengan iman kepada Allah dan keyakinan yang sama bahawa Injil akan ditubuhkan di bahagian barat dan asas-asasnya adalah benar dan lama bertahan seperti yang saya rasa ketika masa kesusahan di Missouri. Kedua-dua orang pengasas ini bertahan dengan teguh dalam Injil seluruh hidupan mereka dan memberikan perkhidmatan yang bagus untuk menubuh Sion. Tetapi mereka mengalami banyak percubaan dan kesukaran yang melebihan yang mereka bertahan dengan beriman. Biarpun optimistik Sister Whitney, tiga orang anaknya meninggal dunia bila dilahirkan. Dua orang daripada mereka meninggal dunia semasa perpindahan dari Nauvoo ke Salt Lake. Sister Whitney memberkati kita dengan catatannya dengan perlindungan iman, dan dialah ibu kepada Rasul Orson F. Whitney. Sister Smith mencatat tentang kemiskinan, kesakitan dan kesusahan yang menghadapi orang-orang suci bila mereka menuju ke barat. Pada bulan Mac tahun 1847, ibunya meninggal dunia, dan bulan berikutnya anak lelaki keduanya, John, dilahirkan. Catatannya tentang kejadian itu ringkas. Dia anak terakhir saya dan dia hanya hidup sepanjang 4 jam. Dia menjadi matron bagi baik Salt Lake dan presiden Persatuan Pembantuan yang keempat. Kita memang bersyukur kepada kesukaran yang ditahan oleh orang-orang suci awal. Brigham Young menyatakan kesukaran ini pada bulan Februari tahun 1856 bila dia berkata, saya ingin bercakap tentang masa kesusahan. Anda tahu bahawa saya sudah memberitahu anda jika sesiapa pun yang takut akan menderita kelaparan hingga mati, biarlah dia pergi dari sini ke tempat yang ada banyak makanan. Saya tidak meramal kita akan lapar sehingga kita sudah makan keldai yang terakhir dari hujung telinganya sehingga ekornya. Saya tidak takut akan mati kelaparan. Dia bersambung, banyak orang tidak dapat pekerjaan. Tetapi musim bunga sudah mendekati kita dan kita tidak akan menderita lebih demi kebaikan kita. Cabaran yang kita hadapi adalah setanding dengan cabaran pada masa dahulu. Krisis ekonomi baru-baru ini menyebabkan kerisauan yang hebat di seluruh dunia. Masalah pekerjaan dan kewangan bukan luar biasa. Banyak orang mempunyai cabaran jasmani dan mental. Adanya menghadapi masalah rumah tangga atau anak-anak yang sesat. Adanya kehilangan orang sayang. Ketagihan dan kelakuan yang tidak cocok atau bahaya menyebabkan sakit hati. Apapun sumber percubaan, Mereka menyebabkan kepedihan yang hebat dan penderitaan kepada individu dan orang yang menyayangi mereka. Kita belajar dari Kitab Suci bahawa percubaan adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemajuan persendirian kita. Kita juga faham bahawa hujan turun ke atas yang saksama dan yang tidak. Itu juga benar bahawa bukan setiap awan akan membawa hujan. Bahkan cabaran, percubaan, dan kesusahan yang kita hidapi, ajaran penebusan Yesus Kristus, termasuk ajaran Alma bahawa Juru Selamat akan menanggung kelemahan kita dan memberi pertolongan kepada umatnya sesuai dengan kelemahan mereka. Kitab Suci dan Nabi Moden sudah menyatakan bahawa akan adanya tahun yang susah dan tahun yang berlebihan. Tuhan harap kita akan sedia untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Dia berfirman, tetapi kalau kamu telah siap, jangan kamu takut. Sebahagian dari trauma yang saya alami bila menyeberang Sierra dalam ribut salji itu, kerana saya tidak sedia untuk kejadian yang tidak disangka itu. Salah satu berkat Kitab Suci adalah cara yang memberi amaran tentang cabaran yang tidak disangka, tetapi sentiasa berlaku, adalah baik bagi kita untuk bersedia. Satu persediaan adalah mematuhi perintah-perintah. Dalam Kitab Mormon, orang-orang dijanji bahawa mereka akan makmur dalam tanah itu. Jika engkau akan mematuhi perintah-perintahku, perjanjian ini selalu diteman dengan amaran bahawa jika mereka tidak mematuhi perintah-perintah Allah, mereka akan disingkir dari kehadirannya. Dengan jelasnya bahawa mempunyai berkat roh dan kementerian roh kudus adalah elemen yang mustahak untuk bermakmur dan bersedia. Bahkan percubaan kita, kerana kebanyakan yang dimiliki kita hari ini, kita menjadi tak bersyukur jika kita tidak menghargai berkat-berkat kita. Meskipun hakikat kesukaran yang dialami pengasas-pengasas, President Brigham yang berucap tentang kepentingan kesyukuran, dia bernyata, saya tidak tahu akan mana satu dosa, kecuali dosa yang tidak terampun, yang lebih hebat dari dosa tak bersyukur. Kita mesti bersyukur terbanyak kepada Juru Selamat dan penebusannya. Kita sedar bahawa banyak orang yang mendengar konferensi ini sedang mengalami cubaan dan kesukaran yang sungguh, dan bila mereka berdoa kepada Bapa yang di surga, mereka berasa, harap anda tahu bahawa saya mengalami kesusahan. Biarlah saya berkongsi dengan anda satu cerita benar tentang Sister Ellen Yates dari Grantsville, Utah. Pada awal bulan Oktober 10 tahun lalu, dia mencium suaminya Leon bila suaminya meninggal untuk bekerja di Salt Lake. Inilah kali terakhir dia melihat suaminya. Dia dilanggar oleh seorang pemuda berumur 20 tahun yang lewat ke pekerjaan pertamanya dan cuba untuk melalui satu kenderaan yang lebih perlahan dan mengakibatkan pelanggaran yang membunuh mereka. Sister Yates berkata bahawa selepas dua orang polis beronda yang bersimpati memberitahunya berita itu, dia menenggelami dengan kejutan dan duka cita. Dia mencerita, bila saya cuba untuk menimbang masa depan, segala yang boleh saya nampak adalah kegelapan dan kepedihan. Sahabat baik suaminya adalah uskup kepada pemuda itu. Uskup itu menelpon Sister Yates dan memberitahunya bahawa ibu pemuda itu, Jolene Wilmore, ingin bercakap dengannya. Dia mengingati, saya terkejut kerana saya memang berduka cita dan sedih sehingga saya tidak fikir akan pemuda itu dan keluarganya. Tiba-tibanya saya menyedari bahawa adalah seorang ibu yang sakit hati seperti saya. Saya memberikan keizinan untuk kunjungan itu. Apabila brother dan sister Wilmore tiba, mereka menyatakan kesedihan mereka bahawa anak lelaki mereka bertanggungjawab ke atas kematian Leon dan memberikan dia suatu gambar Juru Selamat memaut seorang kanak perempuan dalam lengannya. Sister Yates berkata, pada masa sukar, saya merenung gambar ini dan mengingati bahawa Kristus mengenali saya. Dia tahu akan kesunyian dan percubaan saya. Kitab suci yang menyelesa Sister Yates adalah, oleh kerana itu, bersenang hatilah dan jangan takut, kerana aku Tuhan bersamamu dan akan berdiri di dekatmu. Setiap bulan Oktober, Sister Yates dan Sister Wilmore, kedua-dua mereka sekarang di pusat konferensi ini, pergi ke bait suci bersama-sama, memberi kesyukuran kepada Kristus untuk penebusannya, untuk rancangan penyelamatan, untuk keluarga yang kekal, dan perjanjian yang mengikat suami dan isteri dan keluarga di dua-dua belah dunia. Sister Yates bersimpul, melalui percubaan ini, saya merasai kasih sayang Bapa yang di surga dan Juru Selamatku dengan berlebihan yang tidak pernah saya rasai. Dia bersaksi bahawa tiada sebarang kedukacitaan, kepedihan dan kesakitan yang tidak boleh disembuh oleh penebusan dan kasih sayang Kristus. Kedua-dua orang sister ini menunjukkan contoh yang agung demi kasih sayang dan keampunan yang membenarkan penebusan Yesus Kristus untuk berhasil dalam kehidupan mereka. Menimbanglah akan Juru Selamat di Taman Getsemani semasa proses penebusan, menderita dengan hebatnya sehingga dia berdarah dari setiap liang roma. Seruannya kepada Bapaknya termasuk kata, "Bapa." Ini boleh diterjemah sebagai seruan seorang anak yang menderita kepada Bapaknya. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak Bapa sahaja. Saya bersaksi bahawa penebusan Yesus Kristus menggolongkan semua perjumpaan dan kesukaran yang dialami kita semua dalam hidup ini. Ada masanya kita mungkin ingin berkata, harap anda tahu bahawa saya mengalami kesusahan. Kita boleh jamin bahawa dia di sana. Dan kita adalah selamat dalam lengannya yang berbelas kasihan. Bila nabi kita President Monson disoal pada hari jadinya Ogos lalu ini, apakah hadiah ideal yang boleh diberikan oleh ahli-ahli gereja di seluruh dunia? Dia berkata tanpa keraguan, carilah seorang yang menghadapi kesukaran dan bantulah mereka. Saya bersama anda sangat bersyukur terhadap Yesus Kristus, penyelamat manusia. Saya bersaksi bahawa dia adalah Juru Selamat dan penebus dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.